ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะเวลาโดยประมาณคือ 13:00 น. ถึง 14:00 น. ค่ะรายการนี้ก็อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่อากาศสดใสอยู่นะคะ
แล้วก็สบาย
ทุกคนยังรู้สึกว่าบรรยากาศของอากาศนี้ก็ช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นนะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือสภาพแวดล้อมไม่ทำให้เราเหงื่อไหลขย้อยไปไหนก็ยังแบบไม่เหนียวเนอะหนะสบายตัวน
ะ
ถ้าเป็นได้อย่างนี้ทั้งปีก็คงชอบนะนะคะกรุงเทพก็โอเคแต่ว่าต่างจังหวัดนี่เขาคงทรมานหน่อยเท่าที่ทราบคือว่าถ้าอุณหภูมิเขาลดลงเยอะเนี่ยก็มันมีความเจ็บไข้เขามามันทรมานนะน้องสันเนาะ
ใช่อ
ย่างพื้นบ้านเราเนี่ยกรุงเทพเวลาหนาวจัดๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเย็นเข้ากระดูกเลยนะแล้วก็บ้านเราก็ไม่มีการปูพรมใช่ไหมส่วนใหญ
่
อะแต่มันก็คือไม่ได้เป็นเมืองร้อนอ
ะ
ซึ่งนานๆจะหนาวสักทีใช่ไหมคะในรอบ20ปีนะเพิ่งจะหนาวนะคะหนาวแบบนี
้เป็นเดือนเด็กกรุงเทพ
เด็กอายุต่ำกว่า20เพิ่งจะเจอความหนาวแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะก็ถือว่าจริงๆมันก็มีคำอธิบายนะน้องสันทราบไหม
ยังไงคะพี่จิ๋ง
พี่อ่านในหนังสือเขาบอกเลยว่าเหตุของความหนาวนี้เกิดจากพลังซูเปอร์โนวาน
ะ
ต้องไปตามดูว่าซูเปอร์โนวานี่มันมีผล
เ
นี่ยกับ
ใน
เรื่องของอวกาศเน
ี่
ยนะคะทำให้หนาวนานแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าแกนของโลกเนี่ยเอียงมากขึ้น
ใช่ฉันได้ยินมา
อย่างเช่นที่เราบอกว่าอเมริกาทำไมถึงหิมะตกนานแล้วก็หนาวมากเพราะว่าอเมริกาเนี่ยคือก็เอียงเหมือนกันก็คือเอียงทำให้เหมือนกับจะกลายเป็นขั้วโลกเหนือมากขึ้นของเราก็ขยับออกเหมือนกันเราอาจจะไปคล้ายๆกับที่เก่าที่เวียดนามเคยเป็นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบก็คือว่าอย่างเวียดนามเนี่ยเขามีหิมะในประเทศของเขาในบางพื้นที่น
ะ
มีหิมะตกในส่วนด้านเหนืออะไรเงี้ยแล้วของเราเอียงแล้วก็อาจจะไปอยู่ในแนวของแนวมันเปลี่ยน
ที่อากาศเริ่มเย็นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
ท่านใช่ค่ะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าร่องมรสุมบ้านเราก็ยังเปลี่ยนมาหลายปีแล้วเลยนะคะก็คือแนวพาดของฝนก็จะเปลี่ยนนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆปรับตัวนะคะ
แล้วก็รักษาสุขภาพนะคะ
ก็ต้องรอดูต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานนะ
คะ
มาสู่ช่วงปกติของเราก็คือช่วงแรกบอกเรา90นะ
คะ
วันนี้รองศาสตราจารย์นะคะดร.จุลีพรกาญจนกรุณเนี่ยนะ
คะ
อาจารย์ก็จะมาคุยเรื่องของการไปเยือนประเทศบรูไนนะคะนะเราปกติเราเรียกเต็มว่าบรูไนดารุสซาเลมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะคนบรูไนก็อย่างที่ทราบก็คือว่าส่วนใหญ่ประชากรนับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะแล้วก็มีความร่ำรวยในเรื่องของแหล่งของน้ำมันอะไรต่างๆนะ
คะ
อาจารย์ก็คงจะเล่าในการที่อาจารย์ได้ไป
พบ
เห็นในประสบการณ์ตรงทีเดียวนะคะก็รอติดตามฟังว่าในส่วนของประเทศบรูไนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงที่สองน้องสัน
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของดร.กิจจาแล้วก็น้องเบนจามาน้ำมหาชัยค่ะ
ค่ะจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องวูฟโครงการวูฟใช่ไหมคะ
ใช่
นะคะวูฟญี่ปุ่นนะคะซึ่งน้องเบนจามาน้ำมหาชัยเนี่ยได้มีโอกาสสมัครแล้วก็ได้รับเลือกให้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโครงการนั้นในระยะสักประมาณ10วันนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่กลับมาด้วยความประทับใจใช่ไหมคะทั้งน้องเบนแล้วก็คุณโอสามีของน้องเบน
ค่ะ
นะคะอันนั้นก็คือทั้งสองคนเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนเชื้อชาติอื่นๆด้วยนะหมายถึงคนทั่วโลกที่สมัครเข้าไป
ใช่
และได้ไปใช้ชีวิตรวมทั้งได้ไปอยู่ในไร่แอปเปิลด้วยใช่ไหมคะ
ได้ไปทำงานนะคะในไร่แอปเปิล
พี่ว่าการไปอย่างเงี้ยคุ้มมากคุ้มมากกว่าที่เราแบบเราไปทัวร์ถ้าเราไปทัวร์เราก็คือไปแบบฉับฉวยอ่ะ
ไป
แบ
บ
แวะเที
่
ยว
ไป
แป๊บๆช้อปปิ้งกลับแต่อันนี้ไปดื่มด่ำไปซาบซึ้งกับวิถีชีวิตของเขาวัฒนธรรมของเขาแล้วก็รู้ถึงรากถึงเง่าอะไรอย่างเงี้ย
ค
่ะซึ่งอันเนี้ยถ้ามีโอกาสได้ไปพี่ว่าโชคดี
ใช่
นะคะการไปแบบนี้มันเป็นแนวเที่ยวแบบแนวอะไรล่ะ
เป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเรียนรู้
วิถีแบบที่พวกเราอ่ะใช่ไหมอีโคทัวริซึมก็บ้านเราก็มีแล้วน
ะ
แนววิถีนี้โอเคนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องรอติดตามนะ
คะ
ช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะคือนานาสาระ ซึ่งวันนี้ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของตาตาไม่ใช่สามีของยายนะคะ
ดวงตา
ดวงตาของเราน
ะคะ
อันนี้คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยใช้มันทุกวี่ทุกวันใช้ทุกนาทีเลยก็ว่าได้ยกเว้นตอนนอนก็หลับไป
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่คู่กับเรามาเหมือนกับแทบจะตลอดเวลาเลยแล้วเราก็ใช้งานเขาค่อนข้างหนักหน่วงนะคะในตลอดชีวิตของการเรียนการทำงานเนี่ยเราจะใช้เยอ
ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะดูแลเขาด้วยนะคะว่าจะรักษาเขาอย่างไรอันนี้เป็นวิธีรักษาด้วยตนเองก็คือว่าหาอาหารที่เหมาะที่จะบำรุงรักษาดวงตานะคะท่านผู้ฟังหลายท่านคงทราบอย่างเช่นทานผักบุ้งและตาหวานเนี่ยจริงๆผักบุ้งผักสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงสายตาเช่นกันนะคะในนี้จะมีรายละเอียดเล่าว่าผักอะไรบ้างอาหารประเภทไหนบ้างนะคะท่านผู้ฟังก็รอติดตามช่วงสุดท้ายด้วยนะคะ
ค่ะ
ขอให้มีความสุขกับการรับฟังในวันนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ดิฉันก็อยากจะเล่าเรื่องที่เคยเล่าค้างไว้ต่อนะคะในเรื่องของประเทศบรูไนซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงเรื่องทั่วๆไปนะคะแล้วก็จบไว้ด้วยบอกว่าแล้วจะเอาเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวประเทศบรูไนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังมาฝากท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ตั้งใจว่านะคะจะเผื่อว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปก็จะได้เอ๊ะไปเที่ยวไหนดีนะคะบรูไนมีอะไรบ้างที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ต้องบอกว่าดิฉันเองโดยส่วนตัวก็อาจจะจำกัดนิดนึงเพราะว่าตัวเองไปบรูไนเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ที่เมืองหลวงเขานะคะก็คือเมืองบันดาเสรีเบกวันนะคะอยู่ที่กรุงบันดาเสรีเบกวันเป็นหลักนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเมืองตัวนี้นะคะเมืองหลวงก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญของบรูไนแล้วก็เป็นเขตการปกครองของบรูไนเมาร่านะคะมีประชากรเนี่ยก็ประมาณ60,000นะคะประมาณ60,000เดิมเนี่ยชื่อว่าเมืองบรูไนนะคะภายหลังเนี่ยเมื่อบรูไนเนี่ยพ้นจากการคุ้มครองของประเทศอังกฤษแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อว่าเป็นบันดาเสรีเบกวันนะคะปัจจุบันเนี่ยกรุงบันดาเสรีเบกวันเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเงินแล้วก็ธุรกิจการค้าแล้วก็อุตสาหกรรมของประเทศแล้วก็ยังเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมกับก๊าซธรรมชาติด้วยนะคะเมืองหลวงของบรูไนเนี่ยก็มีสถานที่ตั้งที่สำคัญของประเทศนะคะซึ่งเวลานักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็จะต้องแวะเวียนนะคะผ่านไปดูของพระราชวังนะคะศูนย์ประวัติศาสตร์บรูไนพิพิธภัณฑ์บรูไนสุเหร่าซึ่งต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันออกก็คือมัสยิดโอมาอาลีไฟใส่ฟัดดินนะคะแล้วก็มีกรมกำปงเฮเยอร์นะคะหรือบางทีก็เรียกว่ากำปงไฮเยอร์นะคะเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชาวบรูไนซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบรูไนนะคะอันแรกนะคะดิฉันก็อยากจะพูดถึงใครที่ไปบรูไนเนี่ยต้องไปดูนะคะแน่นอนนะคะไม่งั้นเรียกว่าไม่ถึงบรูไนไม่ถึงกรุงบันดาเสรีเบกวันนะคะก็คือเรื่องของมัสยิดโอมาอาลีไฟไซฟัดดินนะคะกรุงบันดาเสรีเบกวันเนี่ยเป็นเมืองเดียวของบรูไนที่น่าจะเรียกว่าเป็นเมืองอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ดิฉันเดินสำรวจซะทั่วเลยนะคะก็เป็นเมืองสวยสะอาดนะคะดูแล้วเป็นเมืองสวยสะอาดอยู่นะคะถนนหนทางในเมืองก็กว้างขวางก็มีตึกรามบ้านช่องทันสมัยมีสุเหร่าขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองอย่างที่บอกอะค่ะก็คือมัสยิดโอมาอาลีไซฟัดดินนะคะเป็นบริเวณสุเหร่านี้ก็มีการขุดสระขนาดใหญ่นะคะประดับสถานที่ให้ดูเด่นงามสง่าทีเดียวนะคะภายในสุเหร่านะคะถ้าจะปูด้วยหินอ่อนจากอิตาลีสวยงามมากนะคะแล้วก็มีปูพรมนะคะที่สั่งทอพิเศษต้องใช้คำว่าใหญ่มหึมาทีเดียวนะคะนับว่าเป็นสุเหร่านะคะเป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมในบรูไนแล้วก็เป็นสถานที่ที่สำคัญมากที่สุดของ ศาสนาอิสลามในบรูไนทีเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากมัสยิดตัวนี้แล้วเนี่ยในกรุงบรรดาเสรีเบกวันก็ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลายที่นะคะที่น่าสนใจดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์บรูไนก็มีพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ด้วยนะคะซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมก่อสร้างบ้านนะคะในแม่น้ำอย่างพวกกำบงไฮเออร์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชวังที่ใหญ่โตโอ้อ่าและสวยงามมากอย่างที่กล่าวไว้นะคะพระราชวังอิสตานานูรันซ์อีมานนะคะซึ่งก็เปิดให้เข้าชมในเดือนรอมฎอนนะคะหรือหลังเรียกว่าหลังพิธีนะคะหลังพิธีศีลอดนะคะนะคะอีกอันนึงนะคะที่จะแนะนำท่านผู้ฟังก็คือการไปชมน้ำพุเต้นระบำอันงดงามซึ่งมีความสูงถึง18เมตรนะคะพร้อมกับอนุสาวรีย์แก้วเจลานายเพชรใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็ควรจะถ้ามีโอกาสไปก็อย่าลืมแวะชมนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อยากจะแนะนำสวนสันติภาพอีกที่หนึ่งนะคะสวนสันติภาพซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงสันติภาพนะคะเป็นสุสานสัมพันธมิตรนะคะแล้วทุกปีนี่จะมีงานระลึกมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำถ้าหากแวะไปดูนะก็จัดแสดงได้อย่างเหมาะสมทีเดียวนะคะก็อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำแล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสไปก็คือหมู่บ้านน้ำนะคะเรียกว่ากำปงไอเออร์นะคะหรือกำปงเอเยอร์นะคะหมู่บ้านเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปเองเนี่ยเราก็สามารถเรียกเรือแท็กซี่นะคะเรือแท็กซี่ได้เลยเพราะมันเหมือนเป็นจุดเหมือนต่อป้ายรถเมย์ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะตามฝั่งเนี่ยนะคะเป็นเรือแท็กซี่เนี่ยเราจะมองเห็นนะถ้าไปนั่งเรือเนี่ยจะมองเห็นเขาเรียกอะไรหลายร้อยหลังคาเรือนที่เหมือนลอยอยู่ในบนน้ำเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมีมิตรกระจิตมิตรกระใจที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีหลายบ้านนะคะหลายบ้านเนี่ยเปิดบ้านให้ชมเลยนะคะก็ดิฉันมีโอกาสได้ขึ้นแล้วก็เข้าไปชมในบ้านที่เขาเปิดให้ชมก็มีการจัดบ้านให้ดูว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงมีการจัดชุดน้ำชาให้ดูนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะถ้าไปก็อย่าลืมแวะนะคะว่าเข้าไปชมวัฒนธรรมว่าบ้านเมืองของเขาเป็นยังไงที่ลอยอยู่บนน้ำเรือแท็กซี่เนี่ยสามารถพบได้เนี่ยตามริมฝั่งไปหมดเลยนะคะที่มันจะเหมือนเป็นป้ายจอดคล้ายๆจอดเรือถ้าใครที่เคยล่องเจ้าพยาคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะมีเหมือนกับมีป้ายเรือนะคะอย่างนั้นเลยแต่ว่าของเขานี่จะเป็นหมู่บ้านที่ไม่เหมือนของเราถ้าอย่างเจ้าพยาเราเนี่ยบางทีเราก็เห็นเป็นตึกบ้างสลับกันบ้างแต่ของเขานี่จะเห็นเป็นหมู่บ้านเลยที่ลอยน้ำซึ่งดูดีมากซึ่งเขาก็อนุรักษ์เอาไว้นะคะแล้วถ้าเกิดไปก็อย่าลืมว่าเราเวลาโบกเรือแท็กซี่เนี่ยเราก็สามารถเจรจาต่อรองราคาได้นะคะแล้วก็ไม่น่าจะจ่ายแพงมากนะคะเห็นถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยน่าจะสัก30บาทต่อชั่วโมงนะคะถ้าเหมานะคะหมู่ทีนี้เรือแท็กซี่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับมีเยอะมากนะคะตามแต่ละจุดนะคะถ้าเกิดยังไงเนี่ยเราสามารถถามได้นะคะเขาเรียกอะไรรถทัวร์แท็กซี่น้ำนะคะเราสามารถว่าให้เรือเนี่ยล่องไปตั้งแต่ตรงจุดจนไปถึงปลายจุดแล้วก็ล่องกลับได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะรอบหมู่บ้านอะไรประมาณนี้หรือว่าระหว่างที่เรือล่องผ่านเราก็จะเห็นมัสยิดของสุลต่านด้านอื่นๆของบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากนะคะซึ่งดิฉันได้มีโอกาสที่จะล่องเรือคือเรียกเรือแท็กซี่ก็ลองไปนะคะชวนกันไปหลายๆคนนะคะก็ถือว่าไปยาวทีเดียวแล้วก็เลือกไปในช่วงเย็นๆที่จะกลับมาเพราะว่าอยากจะเข้าไปชมเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยวิถีชีวิตสัตว์เนี่ยถ้าเราของหายากของเกาะบอร์เนียวเนี่ยเราสามารถไปดูได้โดยเฉพาะที่มีชื่อมากเลยนะคะที่หลายคนบอกว่าแหมมาที่นี่เนี่ยต้องขอไปดูลิงจมูกยาวซะหน่อยก็พยายามอยากดูมากนะคะลิงจมูกยาวก็นั่งเรือแท็กซี่แล้วก็ว่าไปเอาไกลเลยนะคะแล้วก็กลับมาซึ่งถ้าจะไปเนี่ยนะคะต้องพยายามไปช่วงอาจจะช่วงสักเย็นๆพระอาทิตย์ตกอย่างเงี้ยขากลับเราอาจจะพอเห็นลิงจมูกยาวนะคะที่ออกมานะคะที่กำปงไฮเออร์นะคะหมู่บ้านกลางน้ำที่มันใหญ่ตรงเนี้ยหลังจากเรานั่งเราสามารถนั่งต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณเป็นเหมือนคล้ายๆป่าชายเลนนะคะก็ตอนที่ไปเนี่ยได้มีโอกาสโชคดีนะคะเห็นลิงจมูกยาวฝูงหนึ่งออกมาเราก็อยากดูมากก็ส่องกล้องดูว่าเอ๊ะมันจมูกยาวจริงหรือเปล่า ต้องบอกว่าลิงจมูกยาวจริงๆนะคะได้ถ่ายรูปแต่ว่าเป็นแบบรูปไกลๆนะคะก็มองไม่ชัดในที่สุดก็ต้องซื้อโปสการ์ดนะว่าอ๋อลิงจมูกยาวเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าเขาก็จะมีเป็นตุ๊กตาลิงจมูกยาวนะคะมีจมูกออกมายาวๆให้ดูด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครไปก็อย่าลืมล่องแม่น้ำบูไนดูนะคะก็ย้ำอีกนิดนึงนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สามารถชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณนะคะปากแม่น้ำบรูไนการคมนาคมอันแปลกตาต้องบอกว่าชาวยุโรปในยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไนเนี่ยก็เรียกขาหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่าเวนิสแห่งตะวันออกนะคะซึ่งเวนิสแห่งตะวันออกนี้ก็มีบ้านเมืองนะคะมีบ้านแบบพื้นเมืองปลูกสร้างไว้มากมายทีเดียวนะคะหมู่บ้านกลางน้ำนี้ต้องบอกว่าที่ไปเยือนเนี่ยมีสาธารณูปโภคครบครันนะคะต้องบอกว่ามีทั้งโรงเรียนนะคะมีทั้งสถานอนามัยมีทั้งสถานีตำรวจมีร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่ทำให้คัมปุงไฮเออร์เนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็น่าพิสมัยต่อสายตาของผู้มาพบเยือนนะคะในช่วงที่ดิฉันไปนั้นดิฉันก็พักที่โรงแรมก็ถือโอกาสแนะนำท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะว่าโรงแรมที่พักมีอะไรบ้างแต่ว่าที่พักได้นะก็มีโรงแรมในเมืองเสรีเบกวันนะคะมีโรงแรมที่ดิฉันไปพักเป็นโรงแรมเดอะริชคุนนะคะเป็นโรงแรมเขาเรียก International Hotel นะคะก็แต่ละห้องก็ทันสมัยมีภาพยนตร์ในห้องพักนะคะให้ชมมีหนังสือพิมพ์รายวันค่ะมีที่รองรีดแล้วก็ที่อำนวยความสะดวกอื่นๆโรงแรมแห่งนี้ก็มีห้องประชุมพนักงานต้อนรับดีค่ะมีสถานที่ออกกำลังกายนะคะในโรงแรมก็มีสระว่ายน้ำด้วยแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ฟังว่าเป็นเฉพาะสำหรับเด็กนะคะดูเวลาแล้วก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องจากลาและก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วนะคะเอาเป็นว่าดิฉันขอจบเรื่องของประเทศบรูไนไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนบรูไนนะคะแล้วก็ในสายตาบรูไนในสายตาเราเป็นอย่างไรนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายการสนทนาปู่จาหลานเบนเดือนนี้ก็เป็นประจำเดือนกุมภานะครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเดือนมกราเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงเกี่ยวกับการที่หนูเบนเนี่ยได้ไปร่วมทัศนศึกษาในโครงการที่เรียกว่า WOOF WOOF นะครับซึ่งเป็นจริงๆเป็นการไปทำงานในไร่ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ใช่ไหม
ค่ะ
โดยว่าไม่ได้เงินค่าจ้างแต่ว่าเราไปด้วยความสมัครใจ
ใช่ค่ะ
และคราวที่แล้วเราก็คุยกันไปถึงว่าการเตรียมตัวการจองโรงแรมการติดต่อการหาข้อมูล
รถไฟ
แล้วก็ถึงว่าไปถึงนู่นแล้วทีนี้ก็นั่งรถไฟคิดว่าคราวนี้หนูเบนคงจะเล่าให้ปู่ฟังว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยได้ผจญภัยอะไรบ้างได้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆอะไรบ้างนะมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะทีนี้ว่าพอถึงบ้านเขาเนี่ยก็คือหลักๆเราต้องไปช่วยงานเขาทีนี้เขาเป็นไร่แอปเปิลใช่ไหมครับช่วงที่หนูเบนไปเนี่ยมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ประมาณเดือนไหนเอ่ย
เดือนตุลาคมค
่
ะ
อ๋อตุลาเป็นก็คงเป็นฤดูใบไม้ร่วงของเขาใช่ไหม
ใช่ค่ะก็เห็นที่ภูเขาแถวบ้านเขาเนี่ยก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีบ้างใบไม้เปลี่ยนสีนี่เขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับปู
่จริงๆแล้วเนี่ยฤดูนี้ของฝรั่งเขาจะเรียกอยู่สองอย่าง
ค
ือเรียกว่า fall F-A-L-L fall ที่แปลว่าร่วงที่แปลว่าหล่นนั่นแหละอ
ี
กอันคือ autumn ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ autumn ก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเอง
ค่ะก็คือเสร็จแล้วเนี่ยก็พอไปถึงบ้านเขาก็งานเนี่ยมันหลากหลายครับปู่แล้วแต่ว่าเขาจะให้เราทำอะไรแต่ว่าก็อย่างเช่นเป็นก็ได้ไปเก็บแอปเปิ้ลไปคัดแยกเก็บแอปเปิ้ลแล้วก็คัดแยกขนาดของแอปเปิ้ลด้วย
เขามีอุปกรณ์เครื่องมือให้เราไหมหรือว่าต้องไปนั่งดูเอาเองหรือชั่งน้ำหนักหรือยังไงเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการแยก
ไม่มีค่ะปู่เขาก็จะดูด้วยตา ดูด้วยตาแหละว่าลูกนี้ใหญ่ลูกนี้เล็กยังไงอย่างเงี้ยค่ะปลูกเขาฟาร์มนี้ที่ไร่เนี้ยค่ะเขาไม่ได้มีระบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรขนาดนั้น
ยังไม่เป็นระดับอุตสาหกรรมใช่ไหมเหมือนกับเป็นเรื่องของในครอบครัวเป็นการทำอุตสาหกรรมในครอบครัวเพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องจักรเครื่องมือมากก็ต้องใช้สายตาใช้มือแล้วเขาแบ่งเป็นกี่เกรดหนูเบนแอปเปิลที่เก็บมาเนี่ย
เขาแบ่งเป็นแค่3เองค่ะปู่ก็คือไซส์ใหญ
่
ก
ับ
ไซส์กลางไซส์เล็กนี่ไม่เอามาขายเลยเอาไปทำน้ำแอปเปิล
อ๋อเหรอไซส์ใหญ่ก็น่าจะเรียกว่าจัมโบ้ใช่ไหมถ้าบ้านเราเรียกว่าจัมโบ้
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไซส์กลางก็อาจจะเป็นที่เรียกว่าอะไรนะมีเดียมไซส์ใช่ไหมที่จริงถ้าไซส์เล็กก็เป็น small size
แต่ไซส์เล็กนี่ที่เราเห็นตามตลาดบ้านเราลูกละ5บาทเล็กๆเขาไม่เอามาขายฟาร์มเนี้ยค่ะเขาไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าเบนได้ทราบมาจากน้องที่เขาไปอยู่ก่อนก็โชคดีไปเจอน้องคนไทยซึ่งพูดภาษาญี่ปุ่นได้เขาก็จะคุยได้ความรู้อะไรมาเยอะเขาบอกว่าบ้านเนี้ยขายแอปเปิลถูกสุด
แล้วทำมาเป็นน้ำแอปเปิลจริงๆก็บ้านเราก็มีขายนะถ้าไปศูนย์การค้าคงจะเห็นที่เขาเรียกว่าแอปเปิลจูสใช่ไหมแอปเปิลจูสหรือว่าเขาใช้คำว่าไซเดอร์เขาก็ใช้เหมือนกันนะคำว่าไซเดอร์
ที่นู่นเขาน่าจะใช้คำว่าจูส
เหมือนกับเป็นน้ำผลไม้เนี่ยใช้คำว่าไซเดอร์
บางคำภาษาญี่ปุ่นนะคะปู่เขาก็ใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างอะไรนะร้อนรู้สึกเขาจะใช้ฮอตโต
ฮอตโตอ๋อมันจะคำว่าฮอตแต่ว่าเขาคนญี่ปุ่นจะมีหางเสียงเพิ่มมาใช่ไหม
ใช
่ฮอตเป็นฮอตโตเออดีเหมือนกันเน
า
ะ
ทีนี้นอกจากไปเก็บแอปเปิ้ลแล้วเก็บแอปเปิ้ลนี่ดีปู่ว่ายากไหมว่าเราต้องเลือกไหมว่าลูกไหนเก็บได้ลูกไหนเก็บไม่ได้ถามปู่ว่าเราต้องเลือกไหม
คิดว่าต้องเลือกสิเพราะว่ามันจะสุกไม่พร้อมกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เคยไปเที่ยวเกาหลีก็เหมือนกันใช่ไหมแอปเปิ้ลเขา
ต้น
จะไม่สูงมากเราสามารถเดินไปใต้ต้นแล้วก็เก็บได้เลยก็เลือกเก็บลูกที่มองว่ามันสีมันแดงๆสีมันจัดๆแล้ว
แต่ที่นี่นะคะถ้าต้นไหนเขาบอกให้เก็บทั้งต้นเลย
อ๋อเหรอ
เก็บทั้งต้นเลยแล้วก็อ๋อนอกจากนั้นได้ไปเขาเรียกว่าอะไรคะปู่พรุนใบเหรอคะ
พรุนพรุนจริงๆภาษาอังกฤษคำว่าพรุนก็คือการตัดแต่ง
ใช่ค่ะ
ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งยอดเพื่อว่าพอเก็บผลแล้วก็ต้องพรุนคือตัดแต่งให้ม
ัน
อ
ันนี้ก่อน
อ๋อเหรอ
ก่อนเพราะเขาบอกว่าใบมันเยอะแล้วแดดมันไปไม่ถึงลูกมันไม่แดงต้องไปริดใบอะค่ะก็คือไปริดใบออก
ก่อนคือตัดใบออกก่อน
ให้แดดเข้าถึงลูก
เพื่อให้มันโปร่งเพื่อให้ทรงพุ่มมันโปร่งแดด
จะ
ส่องเข้าไปถึง
ได้ทำนะแล้วก็มีอะไรมีทำสวนด้วยไปทุกเช้าอาจเอาเป็นตารางงานเลยดีกว่าตื่นเช้ามาทานข้าวเช้าพร้อมเขาเตรียมให้เราข้าวเช้าเขาก็จะแล้วแต่ก็จะมีข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มีไข่กินไข่ดิบอย่างนั้นนะคะปู่เสร็จแล้วพอตอนเช้าๆเลยเนี่ยเขาจะมีคนญี่ปุ่นเขาจะชอบบ้านญี่ปุ่นจะชอบมีสวนญี่ปุ่นปู่นึกภาพออกว่าคะที
่สวนญี่ปุ่นซึ่งสวยงามจะมีเป็นมีน้ำมีตะเกียงมีทรายอะไรนะมีต้นสนมีต้นไม้
ก็มีอย่างนั้นเลยแล้วเราก็ต้องไปช่วยเขาถอนวัชพืชอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็คือถึงไปลงไร่แล้วพอตอน10โมงครึ่งก็ทานอาหารว่าง
อ๋อมีอาหารว่างให้ทานด้วย
ใช่เพื่อซึ่งเป็นของที่เขาทำเองขนมปังโยเกิร์ตนี่เขาก็ทำเองนะคะปู่เขาไม่ได้ซื้อนะ
เขาเลี้ยงวัวเองด้วยเหรอหรือไง
เขาไปซื้อแต่นมแต่การมาทำเป็น
ไปซื้อนมมาทำโยเกิร์ตเอง
เขาทำเองแล้วก็ขนมปังก็มีเครื่องทำขนมปังอร่อยด้วยแล้วก็พอเที่ยงก็อาหารกลางวันพอตอนบ่ายสักบ่ายสองครึ่งก็เบรกอีกแล้วแล้วพอตอนเย็นก็สามโมงครึ่งเลิกงานเพราะเขาบอกว่าแล้วแต่หน้านะไม่เท่ากันอย่างตอนหนูไปมันเป็นหน้าที่ปู่บอกว่ามันเป็นหน้า
ฤดูใบไม้ร่วงมันก็จะเริ่มมืดเร็วขึ้นมานิดนึง
เขาก็เลิกเร็วเขาก็เลิกสามโมงครึ่งเขาก็ให้เราเลิกงานแล้วทีนี้นอกจากนี้เราก็ช่วยเขาเล็กๆน้อยๆปู่ช่วยล้างจานทำความสะอาดบ้านเหมือนกับเราไปอยู่กับญาติเราอะค่ะมีอะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยเขาแต่นอกเวลางานเนี่ยเขาก็จะปล่อยเราเป็นอิสระหนูก็เดินไปเที่ยวทะเลสาบแถวนั้นบ้าง
แล้วบ้านที่ไปอยู่เนี่ยสวนที่ไปทำงานเนี่ยห่างจากตัวเมืองเยอะมากไหม
ห่างจากตัวเมืองที่เขาอยู่ใช่ไหมคะไม่เยอะมากแต่ว่าเดินไม่ไหวนะต้องนั่งรถอย่างนั้นนะคะต้องนั่งรถแต่ว่าแถวบ้านเขามันมีพวกซูเปอร์มาร์เก็ต
อ๋อมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วย
ค่ะก็คือว่าเราก็ถ้าเกิดเราอยากได้แล้วเราก็ไปซื้อหาได้อย่างนั้นนะคะปู่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจหนูเป็นว่ามันเป็นการไปยังไงคะเรียนรู้ต ประสบการณ์
ประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมวิธีการดำเนินชีวิตของเขาแล้วหนูเบนทีนี้มีสิ่งหนึ่งซึ่งภาษาอังกฤษมันมีอยู่คำคือคำว่า excursion ก็คือการเดินทางท่องเที่ยวการไปทำงานลักษณะนี้มีโอกาสไหมที่จะได้ไปเที่ยวนอกจากว่าเช้าตื่นมาก็ไปเก็บแอปเปิลไปเที่ยวในสวนแอปเปิลแล้วมีโอกาสได้เข้าไปเที่ยวเมืองอื่นๆหรือไปทำกิจกรรมอื่นอีกบ้างไหม
ตามโครงการนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราใน1สัปดาห์คือมี7วันเราทำงาน6วันเขาจะต้องหยุดให้เรา1วัน
1วัน
แต่พอดีว่าของหนูเบนเนี่ยไปแค่6วันแต่เขาก็ใจดีค่ะปู่เขาพาไปเที่ยวก็คือเอานอกเหนือจากสิ่งที่เราคาดหมายก็คือที่เบนได้ไปคือได้ไปออนเซ็น
อ๋อ
ออนเซ็นนี่ภาษาญี่ปุ่นใช้ออนเซ็นแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษอ่ะปู่การไปแช่น้ำร้อนอย่างเงี้ยนะคะเขาก
็น่าจะใช้คำว่าสปาอะไรพวกนี้มากกว่า
ค่ะก็คือที่บอกว่าไปแช่น้ำอุ่นที่เป็นที่แบบน้ำรวมกันนะคะ
ถ้าในต่างประเทศในยุโรปก็จะไปที่ก็เรียกว่าสปาหรือจะเป็นฮอตสปริงไปน้ำพุร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ก็เหมือนกันไหมคะที่ต้องถอดเครื่องแต่งกายทั้งหมด
ก็คงคล้ายๆกันนั่นแหละคงคล้ายๆกัน
แล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ไปดูที่เขาสอนการพิธีชงชา
อ๋อพิธีชงชาซึ่งญี่ปุ่นก็มีชื่อเสียงมากนะ
เราไม่ได้ไปเรียนนะคะแต่เราไปดูเขาแล้วก็ได้ไปชิมชาที่เขาชงเขาจะเป็นชาเขียวชาเขียวนี่ใช้คำว่าทีเหมือนกันไหมปู่
คงจะที
กรีน
บ้านเราก็พยายามพูดกันว่ากรีนทีใช้คำว่ากรีนทีก็คืออาจจะชาที่ไม่ได้มาจากใบชาจริงๆใช่ไหมมาจากใบไม้อื่นนะแล้วมาทับแล้วก็สีมันก็ออกจะเป็นเขียวๆใช่ไหมก็เป็นกรีนทีก็พยายามจะโฆษณาว่ามัน
ใบชา
ดื่มแล้วอะไรนะทำให้สุขภาพดีซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะ
แต่ทีนี้หนูว่ามันก็ต้องมีส่วนเพราะว่าคนญี่ปุ่นเท่าที่หนูเห็นเนี่ยคนอายุเยอะแล้วก็ยังแข็งแรงเดินทำงานปลูกผักถอนหญ้าคือบ้านที่หนูไปเนี่ยเขามีคุณย่าเขานี่ก็น่าจะอายุประมาณ80กว่าแต่ก็คือยังเดินไวแล้วก็ทุกวันออกมาทำงานทุกวันก็คือเขาจะมีแปลงหญ้าของคุณย่าเนี่ยเขาจะดูไม่ใช่แปลงหญ้าแปลงปลูกผักของเขาเองนะคะเขาก็จะมาดูแลของเขาทุกวันยกเว้นวันฝนตกแล้วก็ที่ได้ไปอีกนอกจากพิธีชงชาแล้วก็ได้ไปขึ้นเขาค่ะปู
่
ยังไปเจอคนไทยเลยที่เขาไปท่องเที่ยวกับทัวร์ค่ะ
จริงๆการไปเดินป่าเดินเขาเนี่ยภาษาอังกฤษก็มีนะที่คำว่า trekking คำว่า trekking
ค่ะ
แล้วสังเกตดูคนสูงอายุหรือว่าคนอายุกลางคนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับมีไม้เท้าสำหรับขึ้นเขาอะนะ
หนูเจอไม่ต้องคนอายุรุ่นปู่หรอกรุ่นสาวๆอย่างหนูเนี่ยเขาก็มีเพราะว่ามันช่วยค่ะ
มันช่วยทำให้การเดินได้ดีขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลง
จริงๆเมืองที่หนูไปอะค่ะเหมือนกับเป็นจุดที่จะไปต่อการเดินขึ้นเขาเขาก็จะมีคนไปลงอ้ออีกอย่างนึงเอ๊ะเล่าให้ปู่ฟังหรือยังว่าอีกอย่างนึงที่หนูชอบก็คือบ้านเขามันตรงตามเวลาไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถไฟอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อใช่หลายประเทศในยุโรปก็เหมือนกันนะตารางเวลาของรถเนี่ยจะตรงมากนะในญี่ปุ่นคงเป็นอย่างนั้นน่ะนะ
ก็คนมากคนน้อยเขาก็ต้องออก
ใช่ตามเวลาแล้วสมมติว่าเราคอยสายเนี่ยสมมติว่าสาย12เนี่ยจะต้องมาถึงสถานีเนี่ยสมมติว่าเที่ยงครึ่งน่ะส่วนมากก็จะมาประมาณเที่ยงครึ่งอาจจะเลทไปช้าไปนิดนึงสักไม่กี่นาทีไม่เหมือนบ้านเรานะ
ก็มันเราก็กำลังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะ
แต่พวก
ก็คงเป็นแบบเขา
ลักษณะพวกรถไฟฟ้ารถใต้ดินก็คงจะดีขึ้นนะคงจะตามเวลาเพราะมันไม่ติดเรื่องการจราจรใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะปู่ก็คือนอกจากได้ไปเรียนรู้เขาแล้วเนี่ยก็แต่ว่าเป็นว่าที่เป็นไปเนี่ยเป็นไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเขาบ้านเนี้ยค่ะคือเขาพูดภาษาอังกฤษได้น้อยทีนี้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันก็เลยได้ไม่ค่อยมากแต่เท่าที่ฟังจากน้องที่เขารู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คุณพ่อเนี่ยเขาก็มีแนวคิดดีเขาเที่ยวตอนสมัยหนุ่มๆเขาบอกว่าที่เขาเที่ยวเนี่ยเขาเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วก็มาปรับปรุงกับการทำสวนทำไร่ของเขาแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนผู้หญิงญี่ปุ่นเพราะว่าปกติปู่ลองนึกภาพผู้หญิงญี่ปุ่นจะเก็บตัวไหมคะจะไม่ค่อยคุ้นกับคนอื่นง่ายๆเป็นอย่างนั้นไหมเท่าที่ปู่นึกภาพ
ไม่ค่อยออกเหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเพียงแต่ว่าเคยอ่านหนังสือเคยศึกษามีเพื่อนญี่ปุ่นอยู่บ้างนะครับ แต่ก็คงจะลักษณะเหมือนคนทางตะวันออกนั่นแหละนะค่อนข้างจะผู้หญิงก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะขี้อายซะหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าคนนี้เขาไม่เหมือนอย่างนั้นคือเขาเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ
์แสดงว่าถ้าเขาชอบเที่ยวชอบเดินทางเนี่ยภาษาอังกฤษของเขาก็ต้องโอเคสิก็ต้องใช้สื่อสารคุยกับเราได้สิ
ได้แต่ว่าได้เป็นคำคำครับ
อ๋อเหรอ
ได้เป็นคำคำแล้วก็มีเรื่องนึงที่คุณพ่อเขาพูดแล้วดีเขาบอกว่าเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยตอนสาวๆเนี่ยเหมือนกับช่วยเขาทำงานมาเยอะแล้วถ้าถึงตอนนี้ภรรยาเขาจะทำอะไรอยากทำอะไรเนี่ยก็คือปล่อยให้เขาทำไปเหมือนกับว่าภรรยาเขาเป็นหลักแล้วเขาว่าเป็นคู่ชีวิตก็คือเขามีแนวคิดอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ค่ะภรรยาเขาเนี่ยหนูว่าโครงการวูฟที่เกิดมาได้เนี่ยญี่ปุ่นหลายๆบ้านเขาก็ไม่ได้เปิดโครงการนี้นะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นส่วนตัวที่อยู่ดีเอาใครก็ไม่รู้เข้าไปอยู่ในบ้านเราไปกินไปอยู่กับเราใช่ไหมคะถึงแม้จะได้คนช่วยทำงานก็ตามแต่บ้านนี้เนี่ยที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องการทำงานหรอกเพราะที่หนูไปช่วยเขาทำอ่ะหนูก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่หนักหนาอะไรแล้วก็ถึงเขาไม่มีเราเขาก็ทำได
้คือเขาคงอยากจะอะไรนะได้มีประสบการณ์เรียนรู้จากคนต่างชาตินะเปิดโอกาสให้คนต่างชาติได้เข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของเขาของคนญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดอะไรนะภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะเอหนูเป็นโครงการอย่างนี้ครับโครงการวูฟเนี่ยเมืองไทยมีไหม
เมืองไทยมีค่ะแต่ว่าเบนไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้างก็เหมือนเดิมเราก็ใช้ Google ช่วยแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าวูฟแล้วก็ไทยแลนด์ถ้าเราอยากจะเป็นประเทศไหนเราก็พิมพ์ชื่อประเทศนั้นต่อเข้าไป
อ๋อเหรอ
ถ้าวูฟเจแปนก็วูฟเจแปนใส่เข้าไปใน Google เลยค่ะปู่วูฟ
แต่เมืองไทยยังไม่ได้ยินยังไม่เคยได้ยินนะเท่าที่ทราบ
หนูทราบมาว่ามีแล้ว
อ๋อมีแล้วแล้วก็รับคนจากทั่วโลกใช่ไหมให้เข้ามาอยู่
มีคนที่หนูไปเจอเขาอีกแล้วคนไทยเนี่ยค่ะเขาก็เป็นสวนมะละกอเขาก็จะเปิดโครงการนี้เหมือนกันสวนมะละกอในประเทศไทยนะคะ อยู่ที่รังสิตเขาก็จะเปิดโครงการนี้เหมือนกันตอนนั้นเขาบอกมีคนอิตาลีติดต่อมาแต่ทีนี้ของเขายังไม่พร้
อม
เขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขารับหรือเปล่าแสดงว่าบ้านเรามันต้องมีบ้างแล้วแหละ
คือต้องมีที่พักให้เขาใช่ไหมแล้วก็ต้องพร้อมเรื่องอาหารการกินให้เขาด้วยส่วนหนึ่ง
ใช่ไหมทีนี้ว่ามีหลายคนที่พอเห็นหนูไปมาแล้วกลับมาสนใจทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆที
่แน่นอนแน่นอน
ทุกเรื่องไปแล้วก็มันแล้วแต่เราจะเลือกโฮสต์โฮสต์ก็คือว่าบ้านที่เราจะไปอยู่กับเขาด้วยว่า
เจ้าของบ้าน
เราจะต้องดูข้อมูลโฮสต์ด้วยเพราะบางโฮสต์ที่เบนทราบมาก็คือว่าจะใช้เราทำงานหนักแล้วก็อาหารการกินเนี่ยก็คือไม่เพียงพออย่างนั้นนะคะเราก็ต้องด
ูก็มีทุกอย่างทุกโครงการมีทั้งดีทั้งเสียนะก็นับว่าหนูเป็นโชคดีที่ได้ร่วมโครงการนี้แล้วมีประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งวันนี้ก็เวลาแม้กำลังคุยสนุกเลยหนูเบนเวลาก็หมดลงอีกแล้ว
เดี๋ยวเราต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเราก็คงจะจบเรื่องญี่ปุ่นเพียงแค่สัปดาห์นี
้ครับ
นะคะ
สัปดาห์ต่อไปก็จะมีเรื่องราวอื่นๆ
สัปดาห์ต่อไปหรือเดือนถัดไปของเราเพราะเราพูดเดือนละครั้งนะคะก็จะมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังต่อไป
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงที่3คือช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอไวตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะแต่วันนี้ก็คือไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกายโดยเฉพาะและเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดถึงทั้งที่สิ่งนี้เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังที่เขารับใช้เรามาตลอดชีวิตของการทำงานเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ต้องใช้ดวงตาคู่นี้นะคะในการที่จะเปิดรับข่าวสารจากโลกภายนอกนะคะแล้วก็ตาก็เป็นประสาทสัมผัสที่จะต้องเขาเรียกว่าอยู่กับเราทุกนาทีนะคะจะเราจะเดินไปไหนจะทำอะไรสายตาคู่นี้ก็จะต้องกวาดไปทั่วนะคะแล้วก็รับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานอยู่กับเอกสารนะคะต้องผ่านในเรื่องของการใช้สายตาดูสื่อต่างๆมากมายต้องเพ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีผลแน่นอนว่า เวลาผ่านไปอายุเรามากขึ้นนะคะความเสื่อมโทรมก็เข้ามานะคะนั่นก็คือวันนี้จะมาแนะเคล็ดลับของการรักษาสุขภาพตานะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยที่ว่าไม่ได้ว่าผ่านกระบวนการทางการแพทย์หรือว่าการผ่าตัดแต่เป็นการชะลอความเสื่อมนะคะก็โดยใช้อาหารการกินนี่แหละนะคะในการที่จะดูแลให้ตาเขามีสมรรถนะหรือว่ามีเขาเรียกว่ายังชะลอความเสื่อมของเขาอะค่ะช้าลงไปนะคะนี่ก็อยากจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะในภาวะการปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคตานะคะที่องค์การจักษุแพทย์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีการกล่าวเอาไว้ดิฉันไปอ่านพบในหนังสือ Health Today นะคะซึ่งได้พูดเอาไว้ในปี2511ก็ตามเนี่ยนะคะได้พูดถึงเรื่องของคนเราเนี่ยว่าเมื่อคนเรามีอายุยืนขึ้นเนี่ยนะคะโรคที่จะพบส่วนใหญ่ในคนสูงอายุมากขึ้นด้วยก็คือโรคตาค่ะสังเกตเห็นจากเพื่อนร่วมงานผู้อาวุโสนะคะหลายท่านเนี่ยพอเริ่มเกษียณไปนี่ก็มีการผ่าตัดตากันเป็นระยะเลยนะคะมีการผ่าตัดตาลอกต้อนะลอกต้อเนื้อต้อกระจกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยต้องมาผ่านกระบวนการนี้ส่วนใหญ่เมื่อสูงวัยขึ้นพออายุหลังเกษียณไปแล้วก็เริ่มมีการผ่าตามากขึ้นนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อสูงวัยเนี่ยความเสื่อมตรงด้านนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะจะพูดถึงโรคตานี้มันก็จะมีหลายประเภทนะคะจะพูดว่าต้อกระจกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจอใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะเจอประเภทจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานนะคะหรือว่าจอประสาทตาส่วนกลางเสื่อมโดยไม่รู้สาเหตุทั้ง3โรคนี้เขาบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุในประเทศอุตสาหกรรมนี้มีสายตาเลือนรางนะคะแล้วก็บางคนเข้าไปสู่ถึงขั้นตาบอดร้อยละ 19-30 แล้วมีการคาดการณ์ทางการแพทย์นะคะว่าในปีคริสตศักราช2020ตอนนี้2014ใช่ไหมคะก็อีกสักประมาณราว6ปีเนี่ยประเทศอุตสาหกรรมนี้จะมีผู้ที่ตาบอดนี่นะคะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50นะคะร้อยละ50นี่คือในร้อยคนก็จะมีคนที่ตาเสื่อมตาบอดนี่นะคะถึง50ครึ่งต่อครึ่งเชียวล่ะค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นจำนวนที่น่ากลัวนะคะถ้าร้อยละ50นี่ก็เยอะมากนะคะแล้วเขาบอกว่าในจำนวนนี้มีสาเหตุมาจากต้อกระจกเพียงแค่ร้อยละ 2-3 อ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีตาเสื่อมเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลักนะที่ทำให้เขาสายตาเสื่อมนะเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆเลยคือโรคจอประสาทตาเสื่อมค่ะท่านผู้ฟังจอประสาทตาเสื่อมอันนี้มันมาจากสาเหตุของการเป็นเบาหวานนั่นก็คือพฤติกรรมของการบริโภคของโรคอุตสาหกรรมใหม่นี่แหละเพราะฉะนั้นโรคเบาหวานก็จะทวีคูณในเรื่องของสายตาที่เขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาใช่ไหมคะที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินว่าเบาหวานขึ้นตาก็จะเลือนรางแล้วตาเสื่อมน่ากลัวเชียร์นะคะเขาบอกว่ามันจะขึ้นถึงร้อยละ6-10%นะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะประเทศที่กำลังพัฒนานะเขาบอกต่างจากประเทศที่กำลังพัฒนาที่ว่าต้อกระจกจะเป็นสาเหตุของตาบอดหรือสายตาเรือนรางมากกว่าร้อยละ30ก็เรียกว่าประเทศของอุตสาหกรรมนี่ก็จะมาจากโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานนะคะแต่ว่าคนที่เป็นอีกซีกโรคหนึ่งที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะเป็นต้อกระจกแสดงว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ลักษณะไลฟ์สไตล์อ่ะเรียกว่าการใช้ชีวิตของแต่ละพลเมืองของแต่ละที่นะคะว่าจะมีผลกระทบแบบไหนนั่นเองนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานนี่เขาคาดการณ์กันเลยนะคะว่ามันจะเกิดมากขึ้นในอนาคตก็แน่นอนนะคะอัตราของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนี่ก็เพิ่มมากขึ้นเท่าที่เราเห็นรอบตัวเรานี่ก็คือคนป่วยเป็นเบาหวานก็มีทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเป็นกันเยอะแยะนะจากการบริโภคจากไลฟ์สไตล์ที่ว่านี่เองนะคะทีนี้ในส่วนที่ว่าเราเลี่ยงได้ไหมนะคะเราก็จะมาแนะนำก่อนว่าสิ่งที่จะเลี่ยงจากเรื่องของโรคต้อกระจกโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานนะคะแล้วก็จอประสาทตาส่วนกลางเสื่อมโดยไม่รู้สาเหตุนั้นจริงๆก็จะเกิดเมื่อมีอายุมากขึ้นนะคะแนวโน้มของกรรมพันธุ์ซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้นะคะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่มันทำให้เป็นมากขึ้นเนี่ยเราเลี่ยงได้นะคะอย่างเช่นเขาบอกมันมี2ปัจจัยค่ะท่านผู้ฟังก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะระวังด้วยก็คือ1การสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นสาเหตุให้เกิดต้อกระจกตัวดิฉันเองไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าสูบบุหรี่เป็นต้อกระจกได้นะคะแต่เพิ่งทราบวันนี้นะคะว่าทำให้เกิดต้อกระจกค่ะโรคจอประสาทตาส่วนกลางเสื่อมค่ะนั่นคือการสูบบุหรี่นะคะมีโอกาสเพิ่มขึ้นถ้าเราสูบบุหรี่มากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนนะโอกาสเกิดก็จะสูงขึ้นตามไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าสูบหยุดสูบบุหรี่10-20ปีขึ้นไปปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตา2ชนิดจะลดลงมาเหลือเท่าคนปกติเลิกซะเถอะค่ะเพราะว่านั่นก็คือทำให้ โอกาสของความเสี่ยงนั้นลดลงเท่าคนปกติคือไม่เป็นนะคะนั่นก็คือลดได้นะคะถ้าเกิดลดได้เร็วเท่าไหร่ก็อัตราการเกิดโรคจอประสาทตาส่วนกลางเสื่อมหรือว่าต้อกระจกก็จะลดลงนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ทำได้อีกอันนึงที่น่ากลัวนะคะก็ต้องระวังกันด้วยก็คือเรื่องของอาหารค่ะอาหารที่ท่านรับทานเข้าไปถ้าหากว่าอาหารมีไขมันสูงเขาบอกว่าไขมันสูงทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มเมื่อไหร่น้ำหนักตัวเพิ่มระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคทางกายแล้วยังพบอีกว่าการบริโภคอาหารจากสัตว์หรือว่าพืชบางชนิดนะคะท่านผู้ฟังที่มีไขมันประเภทอิ่มตัวนะคะรวมไปถึงการบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไขมันทรานส์แฟตนะที่เขาเรียกทรานส์แฟตคือไขมันเลวนะคะที่เขาใช้ในการทำอาหารที่มาจากสกัดมาจากน้ำมันของพืชหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาทำเนี่ยพวกนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นไขมันอิ่มตัวมากเกินไปก็มีผลทำให้โรคเกิดโรคจอประสาทตาส่วนกลางเสื่อมมากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าโอ้ไขมันนี่ก็ตัวร้ายเช่นกันนะคะนั่นก็คือจากข้อพิสูจน์ทางการแพทย์ที่บอกมาเพราะฉะนั้นก็คงต้องหลีกเลี่ยง2เรื่องนี้ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะคือลดการสูบบุหรี่หรือหยุดได้เป็นดีนะคะกับอีกอันนึงคืออาหารที่มีไขมันสูงต้องหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะไขมันเลวนะคะทีนี้เรามาดูว่ากรณีที่เราจะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตาและช่วยชะลอนะคะความเสื่อมมีอะไรบ้างหลักๆเลยที่ทางการแพทย์ได้แนะนำนะคะท่านผู้ฟังก็คืออาหาร3ประเภทค่ะนั่นก็คือ1คืออาหารต้านอนุมูลอิสระค่ะอนุมูลอิสระเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเราก็เลยต้องรับประทานอาหารที่ไปต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเพื่อให้ต่อสู้แล้วก็ให้ลดสิ่งที่เป็นอนุมูลอิสระที่มาทำร้ายเซลล์ให้เสื่อมเร็วนะคะกับอีกอันนึงก็คืออันที่สองก็เป็นสารลูทีนกับสารซีเซนทินนะคะซีเซนทินนะคะอันนี้ลูทีนเราจะคุ้นเคยนะคะในสารที่เป็นพืชที่มีสีเหลืองเนี่ยก็คือพวกลูทีนทั้งหลายนะคะกับอีกประการนึงที่เขาแนะนำก็คือว่าให้บริโภคอาหารที่เป็นไขมันชนิดโอเมก้า3ค่ะโอเมก้า3มีประโยชน์ก็คือไขมันจากที่เรารู้จักกันดีก็คือจากปลาทะเลน้ำลึกคือแซลมอนเนี่ยที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะอาหารประเภทใดบ้างเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเรากลับมาที่อาหารต้านทานอนุมูลอิสระก่อนนะคะเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าอนุมูลอิสระหรือ free radicals นั่นมันคืออะไรนะคะอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นโมเลกุลของอะตอมนะคะที่มีอิเล็กตรอนเป็นเลขคี่นะคะมันมีความว่องไวมากที่มันจะไปจับกับโมเลกุลอื่นเช่นไปจับกับกรดไขมันอิ่มตัวที่มีภาวะในภาวะที่มีออกซิเจนนะคะแล้วมันก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผนังเซลล์ค่ะท่านผู้ฟังคือมันเป็นตัวร้ายที่ไปเกาะกับคนอื่นนะคะพูดง่ายๆและเสร็จแล้วมันก็จะทำให้เซลล์ที่มันไปเกาะนั้นผิดปกติไปด้วยนะคะเช่นเซลล์บวมเซลล์อักเสบตามมาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะพออนุมูลอิสระมันเป็นพิษต่อเซลล์มันก็จะทำลาย DNA ทำลายผนังเซลล์ของเราทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็เกิดการอักเสบภายในเซลล์นะคะแล้วก็เนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายนะคะทำให้เกิดความเสื่อมทำให้เป็นโรคมะเร็งทำให้เป็นโรคหัวใจในระยะยาวหรือโรคทางตาก็เกิดจากอนุมูลอิสระที่เห็นได้ชัดคือเกิดเป็นโรคต้อกระจกตาก็จะมองเห็นเลือนรางนั่นเองนะคะคือก่อให้เกิดความเสื่อมนั่นเองของเซลล์นะคะดังนั้นนะคะเขาบอกอีกด้วยนะคะว่าอาหารประเภทไหนที่มีอนุมูลอิสระเยอะเราต้องหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นอาหารพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยอันตรายนะคะอาหารที่มีธาตุเหล็กมากเกินไปทานอาหารแบบพวกอะไรคะตับอะไรเยอะๆนี่อาจจะไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็มลพิษทางอากาศนี่ก็มีผลกับเราด้วยนะคะเช่นเราสูดเข้าไปอย่างเช่นเราไปอยู่ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทอากาศเป็นพิษอะค่ะอย่างเช่นเราไปอยู่ในที่ที่มีโอโซนเยอะมีแก๊สไนตรัสเยอะมีควันบุหรี่เยอะอันนี้คือทำร้ายตัวเราทั้งสิ้นนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงออกจากสภาวะนั้นก็คือดูในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนะคะมันก็เป็นผลที่เราเอารับเข้าไปในร่างกายนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาแนะนำว่าเราต้องหลีกห่างนะคะนั่นคือมันจะไปเร่งให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อของแก้วตาด้วยแล้วก็เร่งให้เป็นต้อกระจกด้วยสังเกตนะคะในตาสีขาวของผู้สูงวัยอะค่ะท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่าเขาเริ่มออกอาการทรุดโทรมแล้วเนี่ยดวงตาของผู้สูงวัยก็จะเป็นสีเหลืองอะคือถ้าตาเด็กทารกเด็กที่เกิดใหม่เราจะเห็นนะคะเขาไม่ค่อยมีฟรีเรดิคอลนะคะแล้วก็ผิวพรรณสดใสดวงตานี่ขาวเป็นขาวดำเป็นดำใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยแก้วตาจะออกสีเหลืองละนะสีเหลืองมากเท่าไหร่อันตรายเท่านั้นนะคะนั่นคือตาไม่ขาวละนะคะสีไม่ขาวเอาละทีนี้งั้นเราก็มาดูกันว่าอาหารไหนที่มันช่วยต้านอนุมูลอิสระบ้างนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้นำไปปฏิบัติตัวนะคะแน่นอนเลยพวกวิตามินทั้งหลายเนี่ยมีประโยชน์เลยนะคะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E รวมทั้งเซเลเนียมท่านผู้ฟังก็นำไปปฏิบัตินะคะก็คือทานอาหารวิตามิน A ก็ได้แก่ มะเขือเทศแครอทกะหล่ำปลีลูกพีชผักผลไม้สีเขียวเข้มๆนะคะถ้าวิตามินซีก็หายห่วงของที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายท่านทานเข้าไปนะคะพวกวิตามินซีเนี่ยช่วยได้อย่างมากมันช่วยได้หลายโรคทีเดียวนะคะในส้มมะนาวมะเขือนะคะสตรอเบอรี่ต่างๆนะคะตะลิงปิงก็ได้นะคะบ้านที่ฉันดกมากนะคะทีนี้มาถึงวิตามินอีล่ะคะวิตามินอีมีมากในพืชจำพวกถั่วค่ะผักใบเขียวน้ำมันพืชก็ทานได้นะคะเซเลเนียมอันนี้ท่านก็ต้องทานพวกปลาหอยและไข่แล้วก็กระเทียมนะคะหอยก็อาจจะเป็นพวกหอยนางรมใช่ไหมคะอันนั้นก็พวกนี้แหละมีพวกเซเลเนียมเยอะนะคะมันจะช่วยชะลอและลดโอกาสการเกิดจอประสาทตาส่วนกลางเสื่อมลงได้ถึง 17% ทีเดียวคือถ้าท่านทานอาหารพวกนี้เข้าไปมันก็จะชะลอนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกรับประทานของที่มีประโยชน์ต่อสายตาของเรานะคะช่วยดูแลฟื้นฟูนะคะยิ่งถ้าใช้สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะร่วมกับธาตุสังกะสีนะคะท่านผู้ฟังธาตุสังกะสีนี่ก็คืออาหารที่มีสังกะสีก็คือพวกหอยนี่แหละหอยนางรมต่างๆก็ใช่นะคะถั่วก็ใช่พวกนี้ชะลอได้มากถึง 25% เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องทานอาหารให้ครบหมู่แล้วก็ให้ครบถ้วนนะคะก็จะเป็นตัวชะลอความเสื่อมของสายตาได้อีกอันนึงอันที่สองก็คือลูทีนกับซีเซนทินพวกนี้เนี่ยจำไว้เลยก็คือพวกสารที่มันเป็นลักษณะสีเขียวเขียวอมเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นประเภทผักสีเขียวนะคะผักกาดผักบุ้งผักโขมได้หมดเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะผักสีเขียวที่ปลอดสารนะคะหมายถึงไม่มีสารพิษนะผักคะน้าผักฟักทองนะลูกฟักทองเนี่ยนะคะแครอทก็ได้มะละกอข้าวโพดไข่แดงพวกนี้ได้หมดเลยค่ะออกสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะก็คือทานพวกนี้จะช่วยได้อย่างมากนะคะอย่าลืมว่าร่างกายเนี่ยผลิตสารลูทีนไม่ได้จึงต้องทานจากอาหารเข้าไปนะคะมันไม่สามารถจะเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าส่วนซีเซนทินเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนรูทีนให้เป็นซีเซนทินได้นะคะก็คือว่าถ้าเราทานรูทีนเยอะร่างกายมันก็จะเปลี่ยนรูทีนให้เป็นซีเซนทินได้ยังไงจุดเริ่มต้นก็คือต้องรับประทานรูทีนนั่นเองนะคะรูทีนก็สารพวกนี้มันก็จะเข้าไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับร่างกายนะคะมาอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องของโอเมก้า3นะคะโอเมก้า3ก็คือที่เรารู้จักกันก็คือมันจะช่วยสร้างไขมันดีนะคะให้กับสมองแล้วก็จอประสาทตานะคะแล้วก็พัฒนาจอประสาทตาสร้างน้ำตาช่วยป้องกันหลอดเลือดที่จอประสาทตาพวกนี้มันทำให้ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงอ่ะใช่ไหมคะเซลล์มันก็จะยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ช่วยรักษาในชะลอในเรื่องของโรคทางสายตาต่างๆนะคะในส่วนของอาหารที่มีโอเมก้า3นี่นะคะท่านผู้ฟังก็คือหาได้ไม่ยากก็คือต้องไปเลือกรับทานประเภทปลาน้ำลึกนะคะถ้าในทะเลเนี่ยก็ต้องเลือกปลาประเภทปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลนะคะที่เขามาทำปลากระป๋องใช่ไหมคะปลาแมคเคอเรลปลาทูน่าก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยถ้าเราไม่ไปซื้อปลาแซลมอนราคาแพงเนี่ยปลาไทยก็มีนะคะท่านผู้ฟังอย่างเช่นที่เราพบกันง่ายๆอย่างปลาสวายปลาสวายก็เป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดใช่ไหมคะตัวที่เป็นคล้ายๆปลาดุกตัวใหญ่ๆนะคะนั่นคือปลาสวายปลากระพงก็ได้ค่ะปลากระพงนี่ก็คือปลากระพงก็อยู่ในน่านน้ำไทยเนี่ยแต่เป็นปลาทะเลนะคะความจริงนะคะแล้วก็ปลาช่อนนี่ก็มีค่ะปลาช่อนนี่ก็จะมีพวกนี้ด้วยนะคะปลาบู่ยิ่งดีเลยนะคะปลาบู่ก็ได้แต่นี้อาจจะไปทานพวกข้าวโพดถั่วเหลืองและเมล็ดทานตะวันก็ดีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถให้โอเมก้า3กับท่านผู้ฟังได้สรุปแล้วการดูแลสายตาในเรื่องอาหารเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถทำได้ก็คือต้องหันมองผักใบสีเขียวนะคะส่วนใหญ่ก็คือผักเขียวทั้งหลายเนี่ยทานทุกวันอะนะคะให้มันใส่เข้าไปในร่างกายนะคะหรือว่าพืชที่มีสีเหลืองพวกรูทีนทั้งหลายเนี่ยพวกฟักทองข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะแครอทมะละกอได้หมดนะคะพวกนี้ก็ช่วยด้วยเช่นกันและสุดท้ายก็คือทานปลานะคะปลาที่สัดส่วนที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันแล้วก็พวกเนื้อแดงทั้งหลายเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็งดบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงแสงแดดฝุ่นสารพิษอย่าไปอยู่ในที่ที่มีมลพิษหรือสารพิษเยอะสูดดมเข้าไปอันตรายทั้งนั้นนะคะแล้วก็อารมณ์อันนี้ก็คือทำให้แจ่มใสนะคะเชื่อแน่ว่าท่านผู้ฟังก็จะมีสุขภาพชีวิตที่ดีนะคะมีสายตาที่อยู่ไปได้ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็อย่าใช้สายตามากกับiPad หรือว่า Facebook ต่างๆมากเกินด้วยนะคะก็คือจะเป็นการทำลายด้วยเพราะว่าแสงจ้าเหล่านั้นก็มีผลด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วถ้าท่านดูแลร่างกายดีใช้อย่างพอเหมาะและดูแลให้อาหารที่เหมาะกับเขาสายตาก็จะอยู่กับเราชั่วยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีนะคะวันนี้ก็ฝากสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสายตาให้กับท่านผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าในวันอังคารนะคะเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ